Oltinchi bob.
Agar tirik bo'lsalar, ularga Iso kerak. Ruhni Masihga keltirish bu dunyodagi eng buyuk baxtdir. Iso Masihga keltiriladigan har bir ruh tufayli osmon yerga yaqinlashgandek tuyuladi. Charles Haddon Spurgeon. Beatles guruhining sobiq a'zosi George Harrison o'z intervyularining birida shunday degandi: O'limdan so'ng nima bo'lishini bilishdan muhimroq narsa yo'q. O'lganimizdan so'ng biz bilan nimalar ro'y beradi? Undan intervyu olgan jurnalist aynan Harrisonning e'tiqodi uning saraton shishi bilan olishuvida g'alaba qozonishiga imkon berganini xabar qilgandi. Uning eng mashhur yakkaxon qo'shiqlaridan biri "Men sevgan Rabbi" edi. Faqat bor muammo Harrison masihligida emasdi. U hinduizm xudosi Krishnaga sig'inardi. Uning e'tiqodi unga kasallikni yengishiga yordam bergan bo'lishi mumkin bo'lsa-da, bu unga qiyomat kunida yordam bera olmaydi. Iymonli odamlar sifatida o'limdan so'ng biz bilan nimalar ro'y berishini bilamiz. Korinfliklarga 2-chi maktubda shunday deyilgan: "Ha, ishonchimiz barqaror. Shuning uchun bu tanalarimizni tashlab, egamiz bilan birga samoda maskan qilishni afzal ko'ramiz. Albatta, yagona haqiqiy Rabbi Iso Masihdir." Odamlar bilan suhbatlashar ekanmiz, qanday qilib ularni o'limdan so'ng nima bo'lishini o'ylashga majbur qila olamiz? Qat'iy ishonchimga ko'ra, odam Masihni qabul qilishdan oldin abadiy qismat haqida o'ylab ko'rishi zarur. Shunday qilib, keling, biz odamlarga o'ylab ko'rishlarida qanday yordam berishimiz mumkinligini ko'rib chiqaylik. Keyin esa mangu hayot bilan bog'liq masalalar ustidan mushohada yuritishda davom etamiz. Qabr toshi bilan bog'liq misol. Odamlarni abadiy hayot haqida o'ylab ko'rishga majbur qilish uchun shunchaki ulardan qabr toshi ustidagi 3 asosiy yozuvni aytishlarini iltimos qilish mumkin. Javob shunday bo'ladi: o'lgan odamning ismi, uning tug'ilgan yili va o'lgan sanasi. Keyin siz bunday deyishingiz mumkin: siz yashaganingizdan ko'ra ko'proq o'lik bo'lishingizga to'liq kafolat beraman. To'g'ri, shunday ekan, bu yerda qandaydir vaqtinchalik narsani qidirib o'tirmasdan, o'lganingizdan so'ng nima bo'lishini izlashingiz zarur. Chunki bu yerda, ya'ni yerda bo'lganingizdan ko'ra mangulikda ko'proq bo'lasiz. Buyuk voiz Dwight Moody bir kuni shunday degandi: "Agar men kimnidir abadiy hayot haqida hech bo'lmaganda 5 daqiqa o'ylab ko'rishga majbur qila olsam, shu odamni Iso Masihga keltira olgan bo'lardim. Ishonchim komil, shaytonning eng katta nayranglaridan biri odamlarni o'qish, ish, oila, nafaqa, bank hisob raqamlari va shu kabilarga butun e'tiborini jamlash va abadiy hayot haqidagi fikrlardan qochishga majbur qilishdir. Odamlarga o'limdan so'ng ularga nima bo'lishi ustida o'ylab ko'rishlariga yordam berishimiz shart. 150 yildan so'ng biror kishidan shunday deb so'rab ko'ring: 150 yildan so'ng million dollar ishlab topganingiz, Mercedes kabrioletda yurganingiz va basketbol bo'yicha talabalarning nufuzli musobaqasida g'olib bo'lganingiz ahamiyatga ega bo'ladimi? Yo'q. O'shanda faqat bir narsa ahamiyatga ega bo'ladi: yaratuvchingizni bilasizmi? Chunki 2 joydan birida doim qolasiz va bu mangu davom etadi. Vaqtinchalik emas, aynan abadiylik birlamchi ahamiyatga ega ekanligini tushunishga odamlarni undash o'ta muhimdir. Keyinchi nima bo'ladi? Bir kuni savdo markazida ishlaydigan 17 yoshli yigit bilan gaplashib qoldim. Biz hayot haqida suhbatlashdik va men undan o'rta maktabni tugatganidan so'ng nima qilmoqchi ekanligini so'radim. Bir necha oliy o'quv yurtlari haqida ma'lumot to'pladim. Qoynahoy, ulardan biriga kiraman, dedi u. Keyinchi nima bo'ladi? Deb so'radim undan. U javob berdi: oliy o'quv yurtini tugatganimdan so'ng qoynahoy ishlashni boshlayman. Keyinchi, ehtimol uylanaman va bolalarim bo'ladi. Keyinchi nima bo'ladi? Menimcha, keyin nafaqaga chiqaman, davom etdim. Xo'sh, undan keyinchi? Menimcha, o'lsam kerak. Undan keyin nima bo'ladi? Qaragina, Bu yaxshi savol, dedi u. Haqiqatan ham, bu har bir odam bir kuni javob berishi kerak bo'lgan yaxshi savoldir. Yigit o'sha paytda bu savolga javob bera olmadi. Lekin suhbatimiz oxiriga kelib, u javobni bilib oldi. Keyinchi, nima bo'ladi? Yondashuvdan foydalanib, biror kishi bilan abadiy hayot haqida gap boshlash juda oson. Mangulik aql bovar qilmas darajada uzoq davom etadi. Uni osmonda o'tkazishingizga ishonch hosil qiling. Bir kuni samolyotda sayohat vaqtida yonimda o'tirgan kishi bilan qisqa suhbat bo'ldi. Mening nazarimda bu suhbat juda yaxshi o'tdi. Men unga risola berdim. U o'qib bo'lgach, risolani menga qaytardi. Ateist bo'lgani bois, men bilan muloqot qilishni istamadi. Keyinroq, samolyotdan tushayotganimizda unga bir ikki og'iz tasalli beruvchi so'z aytishga urindim. So'ng qo'shib qo'ydim. Yodda tuting, mangulik aql bovar qilmas darajada uzoq cho'ziladi. Siz uni osmonda o'tkazishingizga ishonch hosil qiling. Menga tikilib qolganiga qaraganda, bu fikr unda katta ta'assurot qoldirgandi. Ilgari hech qachon bu haqda o'ylab ham ko'rmagan u endi shuni mushohada qila boshladi. Bir kuni Jorjiya shtati oliygohining talabasi bo'lgan yigit bilan gaplasharkanman. Bu oliy o'quv yurtida o'qishdan uning maqsadi nima ekanligini so'radim. U javob berdi. Bu odamlar o'rta maktabni tugatganidan so'ng shug'ullanadigan ish bilan. Undan so'radim. Yo'q, sen-chi, bu yerda nima maqsadda o'qiyapsan? Oliy ma'lumot olish uchun, o'jarlik bilan davom etdim. Yo'q, aslida sen nima uchun bu yerdasan? Hayotimni nimadir qilish uchun, javob berdi u. Mutlaqo to'g'ri, dedim men. Sen hayot deb nomlangan bu sayohatda nimadir qilishni xohlaysan? Ayub kitobida aytilganken, chunki men ko'p vaqt o'tmay borsa kelmas joyga ketaman. Toki o'z hayotingni nimadir qilishni o'ylab ko'rish va bilishni istar ekansan, nega endi har birimiz bosib o'tishimiz kerak bo'lgan mangulikka yo'l haqida o'ylab ko'rmasliging kerak? Uning ko'zlari yondi. U bir kun kelib, o'lishiga to'g'ri kelishini o'ylab qoldi. Shuningdek, mangulik cheksiz ekanligini angladi. Shuning uchun uni mangulikda nima kutayotganini bilib olishin oqilona ish bo'lardi. Siz o'lishingizga 100%lik kafolat bor. Bir kishi bilan suhbatimiz vaqtida undan so'radim. Siz o'lishingizga 100%lik kafolat borligi faktini anglaysizmi? Keyin qo'shib qo'ydim. Qachonlardir tirik bo'lganingizdan ko'ra juda ko'p vaqt o'lik bo'lishingiz faktini ham anglaysizmi? Bu odam menga qarab turdi-da shunday dedi. Shuni yana bir marta qaytaring. Bu ikki ta'kid uni o'ylab ko'rishga shunchalik majbur qildiki, u yana bir marta takrorlashimni so'radi. 10 nafar odamdan 10tasi ham o'ladi. Odamlarga buni eslatishdan cho'chimang. Ertaga ertalab uyg'onishingizga sizda kafolat bormi? Agar mangulikni qayerda o'tkazishingizni aniq bilmasangiz, bugun kechqurun uxlashga yotmasligingiz lozim. Bir kuni xalq san'ati festivali vaqtida 3 kishi bilan suhbat qilar ekanman, yaqinimizda o'tirgan va bizni kuzatib turgan yigitni payqab qoldim. Bir necha daqiqa o'tib, suhbatimni yakunlaganimda, bu yigit hali ham o'sha yerda edi. Men uning yoniga keldim. Nima yordamim tegishi mumkinligini so'radim. U, meni eslayapsizmi? 3 oy oldin siz men va bir necha o'rtoqlarim bilan Piedmont istirohat bog'ida gaplashgan edingiz. O'sha festival vaqtida bir guruh o'smirlar bilan suhbatlashgandim va nazarimdan o'sha suhbat juda yaxshi bo'lmagan edi. Endi esa oradan 3 oy o'tib, 17 yoshli bu yigit meni tanigan va men bilan gaplashish istagini bildirayotgandi. Men undan o'tgan suhbatimiz haqida so'radim va u o'sha suhbatimizni odatda men iymonga qanday chorlaydigan bo'lsam, xuddi shunday qilib so'zma-so'z aytib berdi. Keyin men so'radim. O'sha suhbatimizdan nima sening yodingda ko'proq qoldi? U javob berdi. Siz aytgan eng oxirgi so'zlar. Siz mendan ertaga ertalab uyg'onishimga 100%lik kafolat bor yo'qligini so'radingiz. Har safar uyg'onganimda men ana shu haqda o'ylayapman. Uning tongdagi birinchi fikri shunda edi. Agar bugun uyg'onmaganimdan qayerda bo'lgan bo'lardim. Xudo bu yosh yigitning yuragidan o'z ishini boshlagandi. Bir ikki kun o'tgach men ibodat qilayotgandim va bu yosh yigit qanday qilib 3 oy o'tgandan keyin ham bizning suhbatimizni eslab qolganini o'ylayotgandim. Xudo qalbimga sekin va muloyim qilib o'rnatdi. U shunday dedi: Men albatta sen ekkan urug'ni nimadir qilaman. Bizning Xudomiz shunchalik sadoqatli. U biz ekayotgan kichik urug'larni oladi va ularni o'stiradi. Bu urug'larni ekishda davom eting. Siz mangulikni qayerda o'tkazishingizning menga farqi yo'q. Mangulikni qayerda o'tkazishingiz men uchun juda muhim. Agar siz odamning ko'ziga tik qarab bu so'zlarni ayta olsangiz, aytilgan gap unda katta ta'assurot uyg'otadi. Ko'p odamlar atrofdagilarga o'tkinchi ma'noda g'amxo'rlik qilishadi. Kamdan-kam odamgina bunga abadiy ma'no berib, boshqalar haqida g'amxo'rlik qiladi. Agar siz odamlarga ularning mangulikdagi farovonligi haqida g'amxo'rlik qilsangiz, ular bilan ruhiy haqiqatlarni baham ko'rayotganingizdan sizni quvonch bilan tinglashadi. Janubiy Karolina shtatining Charleston shahridagi Qo'rg'on harbiy bilim yurtida nutq so'zlaganimdan so'ng, bir necha kursantlar bilan birga xushxabarni yoyish uchun shaharning barlari va pivoxonalar joylashgan hududlardan biriga jo'nadik. Kursantlardan biri bar yonida o'tirgan yigit bilan suhbatlashish uchun to'xtadi. Ularning suhbati vaqtida bu yigit kursantdan so'radi: "Sen bu yerda nima qilyapsan?" Kursant javob berdi: "Men bu yerga odamlar bilan uchrashish hamda ular bilan gaplashish uchun keldim." Bu yigit o'jarlik qildi: "Yo'q, aslida sen bu yerda nima qilyapsan?" "Men odamlarni Iso Masihga ishontirayapman," javob berdi kursant. "Xudoni yaxshi ko'rganim uchun. Bu seni yaxshi ko'rishimni va mangulikni qayerda o'tkazishing menga baribir emasligini anglatadi va bir kun kelib men seni osmonda ko'rishni istayman." Bu so'zlar o'sha yigitga shunchalik kuchli ta'sir qildiki, u kursantni o'ziga tortib, quchoqlab oldi. 20 daqiqa o'tgach, o'sha yigit qalbini ochdi va o'zini butun koinotning yaratuvchisiga bag'ishladi. Bir kuni men do'stim Dagning tug'ilgan kunida unga qo'ng'iroq qildim. Bu yosh yigit umrida ko'p narsani ko'rgan va har doim ham to'g'ri yo'ldan yurmagan edi. Biroq u men haqiqatdan ham yaxshi ko'radigan odamlardan biri bo'lib, bir kun kelib uni osmonda ko'rishni juda istardim. Unga mana shu kitobda esga olingan bir necha savollarni bergach, shunday dedim: "Mangulikni qayerda o'tkazishing menga ahamiyatsiz bo'lmagani uchun senga bularning hammasini aytib beryapman va Dag, bu sen uchun ma'lum ahamiyatga ega deb umid qilaman." Dag ovozidagi samimiy hayajon bilan javob berdi: "Ha, xuddi shunday. Haqiqatan ham shunday. G'amxo'rligimizni ko'rgach, odamlar ularga xushxabarni so'zlab berayotganimizda gaplarimizni tinglashadi." Do'st ortir, do'st bo'l, do'stingni Masihga keltir. O'tkazilgan tadqiqotlar ma'lumotlariga qaraganda, hamma masihiylarning 87% Iso haqida do'stlardan eshitishgan. Biz hali Xudoni tanimagan do'stlar orttirishimiz kerak va buni ular bizni Isodan chetga tortish uchun emas, balki ularga xushxabarni yetkazishdan Rabbiy bizdan foydalana olish uchun qilishimiz zarur. Shaxsan mendan vaqtincha bo'ladigan do'stona munosabatlar uchun vaqt yo'q. Men dunyodagi ko'p odamlar bilan do'stlashganman, lekin faqat bir maqsadda: biz mangu do'st bo'lib qolishimiz uchun. Bu butun 24 soat ichidan men ularga Iso haqida hikoya qilib berishimni anglatmaydi. Garchi shunday qilishni juda istasam-da, men bunday yo'l tutmayman. Chunki bu ular o'zlarini mendan tortishiga olib keladi. Men ular bilan ma'lum maqsadda ularni Iso sevganidek yaxshi ko'rish, imkon tug'ilishi bilanoq ularga Rabbiy haqida so'zlab berish va oxir-oqibatda osmonda ular bilan birga mangu bo'lish maqsadida do'stlashaman. Darvoqa, Efesliklarga maktubdan biz haqiqat va muhabbatga sodiq qolishimiz shartligi haqida eslatiladi. Agar siz o'z e'tiqodingiz haqida gapira turib, uni birovga zo'rlab tiqishtirmoqchi bo'lsangiz, sizga berish mumkin bo'lgan eng yaxshi maslahat e'tiqodingiz o'zingizda qolaversin. Biz nima qilib bo'lsa-da, e'tiqodimizni birovga tiqishtirishimiz kerak emas, balki uni mehr bilan uzatishimiz shart. Masihiylik muhabbati yer yuzidagi har qanday sevgidan ustun bo'lishi zarur. Muqaddas kitobdan "Chunki Xudoning o'zi sevgidir" deyilgan va bizda u bilan muloqot bor. Hech kimga muhabbatda sizdan o'tib ketishiga imkon bermang, lekin siz orqali Xudoning sevgisin boshqa odamlarga yorqin taralib tursin. Budweiser pivosining reklamasin haqiqiy do'stlar bir-biriga mast qoldin, mashina haydash uchun o'tirishga ruxsat bermasligini ta'kidlaydi. Auburn oliygohidan biz har doim haqiqiy do'st o'z do'stigan Alabamaga borishga ruxsat bermaydi derdik. Bu koinotni yaratuvchi esa haqiqiy do'st o'z do'stigan Iso haqida so'zlab beradi deydi. Hammasi juda oddiy. Agar do'stlaringizni osmonda ko'rishni istasangiz, ularni shunga taklif qiling. Xohlamasangiz, bunday qilmay qo'ya qoling. Yodda tuting, biz odamlarni mangulikni biz bilan birga osmonda o'tkazishgan taklif qilishimiz shart. Bu taklifga rozi bo'lish bo'lmaslikni ularning o'zi hal qiladi. Ular bu taklifni olib axlatga tashlab yuborishi yoki undan foydalanishi mumkin. Biz esa taklif qilishimiz kerak xolos. Basketbol mening hayotimda katta o'rin tutardi. Oldin eslatib o'tganimdek, menda Janubiy Sharqiy uyushmasida Auburn oliygohi futbol jamoasida o'ynash imkonim bor edi. Charles Barkley men o'qigan 4 yilning 3 yili davomida xuddi shu jamoada o'ynagandi. Biz yaxshi do'st bo'lib qoldik va boshqa shaharlarga safarimiz vaqtida mehmonxonada bir xonaga joylashardik. Oliygohni tugatgandan so'ng biz do'stona munosabatda bo'lib qolaverdik. Bu bizga katta quvonch baxsh etardi. Bir kuni Alabama shtatidan Birmingham shahridan Charlesni borib ko'rganimda biz 6 kishi bo'lib restoranga ovqatlanishga bordik. Restoranda men stol atrofida o'tirganlarning hammasiga ruhiy mavzudagi savol berdim. Shu zahotiyoq yig'ilganlarning barchasi abadiy hayot mavzusini muhokama qila ketdi. Butun stol bo'ylab qo'li bilan meni ko'rsatgan Charles shunday dedi. Mark, Xudo va din bilan bog'liq hamma masalaga o'zini butkul bag'ishlagan yagona do'stim. O'zimni butunlay bag'ishlaganimni Charles qayoqdan biladi? Shuning uchun ham men u bilan bu haqda gaplashaman. Men buni muloqotimiz vaqtidan doim amalga oshirmayman. Shunga qaramay, men bu haqda unga aytib turaman. Nima uchun? Charlesni osmonda ko'rishimni juda istaganim uchun. Shu bois, men uni osmonga taklif qilishim zarur. Charles baquvvat erkak va istagan vaqtidan meni ikkiga bo'lib tashlashi mumkin. Bir kuni haqiqatdan ham u meni ko'tardi va yelkalab oldi. O'zim ham unchalik kichkina emasman axir. Charles suhbatlarimiz vaqtida men abadiy hayot mavzusini ko'tarishimning qadriga yetadi. Chunki buning uchun jasorat kerak ekanligini biladi. Biroq men o'zimni butunlay dinga bag'ishlaganim haqida u gapirgan so'zlarga e'tibor berdingizmi? Ehtimol siz qaysidir iymonga kelmagan odam uchun o'sha yagona masihiy do'sti bo'lishingiz va Xudo bu odamning hayotiga sizni ma'lum maqsadda kiritgan bo'lishi mumkin. Bor gap bu borada siz nima qilmoqchi bo'layotganingizda. Haqiqatan ham sizning vazifangiz tanishingizning hayotiga iymon urug'ini qadash. Shu bois imkoniyatni qo'ldan chiqarmay buni amalga oshiring. Hech narsaga afsuslanmaysiz. Men odamlarga Xudo haqida so'zlab berganimdan aslo afsuslanmaganman. Xudo haqida gapirmaganimdagina afsuslanaman xolos. O'sha kuniyoq tushlikdan so'ng Charles bilan birga golf o'ynadik va abadiy hayot haqida gaplashdik. Suhbatimiz paytida men unga shunday dedim. Rostini aytganda, sen bugun Xudo va Iso Masih haqida suhbat uchun har qachongidan ko'ra ko'proq ochiqsan. Bunga javoban Charles shunday dedi. Mark, bir oz keksayganingdan va xizmat mavqeing oxiriga yetayotganidan bu haqda o'ylab qolarkansan. Yodda tuting, Rabbi sizni xushxabarni so'zlab berishga chog'layotgan odamning hayotidan ayni payt eng maqbul vaqt bo'lishi mumkin. Keyinroq Charles bilan birga uning onasining uyiga keldik va oshxonadan uning ukasin Daryl bilan o'tirdik. Charles boshqa xonaga ketganidan Daryl menga dedi: "Bilasanmi, bir necha oy oldin menda yuragim xurush qilib qoldi." Keyin u qo'shib qo'ydi: "Men bir nima ko'rdim. Qoynahoy, siz klinik o'limni boshdan kechirgan odamlar qisqa muddatga o'lgan va ularning so'zlariga qaraganda tunnel va oppoq nurni ko'rgandagi kechinmalar haqida eshitgandirsiz. Xullas, ko'p odamlar boshqacha bir narsani ko'rishadi va Darylning kechinmalari odatiy emasdi. U yuragi to'xtaganidan keyin ruhi yuqoriga ko'tarilgani va o'zi pastga qarab operatsiya stolida yotgan tanasini ko'rganini aytib berdi. U ruhi ko'tarila boshlaganini tushuntirdi. To'satdan u yonayotgan daraxtlar, ularning atrofida tutayotgan yer va ularning nak ro'parasidagi olovli ko'lni ko'rgan. Men undan so'radim: "Sen nimani ko'rding?" "Men do'zaxni ko'rdim." "Do'zaxni ko'rdingmi?" "Daryl, agar o'lib qolganingda qayerga tushgan bo'larding?" Ovozida qat'iy ishonch bilan u shunday dedi: "Men do'zaxga tushgan bo'lardim." "Do'zaxga tushishni xohlaysanmi?" U javob berdi: "Mutlaqo xohlamayman." "Sen osmonga yetishni xohlaysanmi?" "Ha, xohlayman." Men undan so'radim: "Daryl, osmonga yetish uchun nima zarur ekanligini bilasanmi?" "Ha, bilaman." "Buning uchun nima zarur?" U javob berdi: "O'z qalbing va hayotingni Iso Masihga bag'ishlash." "Daryl, o'limingdan so'ng do'zaxga tushishingni bilganingdan keyin o'z yuraging va hayotingni Iso Masihga bag'ishlashga tayyormisan?" "Nima deb o'ylaysiz?" U nima dedi? Uning javobi "yo'q" degan so'z bo'ldi. Men so'radim: "Nega yo'q?" U ko'p odamlar javob berganisin geri javob qildi: "Menga ilohiy hayotdan ko'ra ko'proq yerdagi hayot yoqadi. U o'z hayotini butun koinotni yaratganga bag'ishlashdan ko'ra gunohni ma'qul ko'rdi." Quyidagi savolni berib, uning qarori qanchalik jiddiy ekanligini ta'kidlashga urindim: "Qiyomat kunida Xudo oldida turganingda sen o'zingni hech oqlay olmasligingni tushunasanmi?" "Ha, tushunaman," deb javob berdi u. Bu hayotimdagi eng qayg'uli suhbatlardan biri edi. U do'zaxdagi mangulikdan qutulish uchun nima qilishi lozimligini bilardi. Lekin shunga qaramay, ayni paytda uning hayotida yerdagi tashvishlar katta ahamiyatga ega edi. U o'zi ko'rganlari tush emasligini, balki u qachonlardir uchratgan jonli va haqiqiy manzara ekanligini menga aytdi. Bu siz o'qiyotgan kitobdan, o'tirgan stolingizdan ko'ra haqiqiyroq ko'rinish edi. U hikoya qilib berayotgan vaqtida o'sha vaziyatni qaytadan boshdan kechirgani sayin uning ko'zlari qanday kattalashganini kuzatdim. Ishonasizmi, yo'qmi, lekin u bilan sodir bo'lgan hodisa oppoq nurli tunnelni emas, do'zaxni ko'rganini aytib bergan ko'plab odamlarning hikoyalaridan biri edi. Ulardan ba'zilari olovli chuqurlarda turgan, tanasi terisidan ajralayotgan, keyin qaytadan tanaga yopishayotgan va tag'in tanadan shilinib tushayotgan odamlarni ko'rganini tasvirlab berishgandi. Bu voqealar aql bovar qilmas bo'lib eshitiladi. Lekin muqaddas kitobimizdan ikkinchi o'limni boshdan kechirayotganlarning olovli ko'li haqida hikoya qilingan. Men sizga savol bermoqchiman. Do'stlaringiz orasidan bugun o'lgandan so'ng olovli ko'lga abadiy tushadiganlar bormi? Agar siz aksariyat odamlarga o'xshasangiz, javobingiz ha bo'ladi. Endi esa eng asosiy savol: bu borada siz nima qilmoqchi bo'lyapsiz? Haqiqatan ham do'stlaringiz o'lgach do'zaxga abadiy jo'nashiga rozimisiz? Siz bunday qila olmaysiz. 2000 yil oldin Iso o'zining eng asosiy vazifasini bajardi. Endi esa siz zimmangizda bo'lgan ishni amalga oshirishingiz zarur. Ular bilan gaplashing yoki xat yozing. Шунда қилган ишингиздан нафақат ўзингиз, балки Худо ҳам, улар ҳам хурсанд бўлишади. Майкл Жорданнинг руҳи. Чарльз Аризона штатидан Финикс шаҳрида яшайди ва бир сафар ўша ерда конференцияда нутқ сўзлаганимда унга телефон қилиб учрашишимизни илтимос қилдим. Бунга жавобан у савол берди. Бугунги оқшомни бизлар билан ўтказсанг нима бўлади? Чарльз кеч тунгача ўтиришни ёқтиради. Мени эса эртанги кечқурун ҳам, индинги кечқурун ҳам нутқ сўзлаш кутиб турарди. Лекин унинг таклифини рад этишдан олдин. Бизлар билан дейсанми? Нима? Кимдир келганми? Деб сўрадим. У жавоб берди. Майкл Жордан. Майкл Жордан баскетбол тарихидаги энг буюк ўйинчи. Ичимда ўйладим. Менимча бу вазиятда биз нимадир ўйлаб топамиз. Тан олишим керакки, баъзан ўз қоидаларимга тескари равишда иш кўраман. Ўша куни эса шундай вазиятлардан бири эди. Ertasiga o'zimni charchagandek his qilsam nima bo'ladi? Lekin menga berilayotgan imkoniyatni hech ham qo'ldan chiqargim kelmasdi. Kechqurun nutq so'zlaganimdan so'ng men sigara barida Charles va Michael bilan uchrashdim. Charles va uning do'stlari qo'riqchilar qurshovida barning ovloqi joyida joylashgan divanlar va stullarga ularni hech kim bezovta qilmaydigan bo'lib o'tirishdi. Bu odamlar jamoasida bo'larkanman. Rabbi qanday qilib meni yonimda o'tirgan yigit bilan Iso haqida gaplashishga undayotganini his qildim. U mashhurlardan biri bo'lmagani uchun o'zimcha o'yladim. Men bu bilan gaplashishni istamayman. Men u, ya'ni Michael Jordan bilan gaplashishni istayman. Biroq Xudo meni yana yonimda o'tirgan yigit bilan gaplashishga undardi. Bir necha kun o'tgandan so'ng ibodat qilayotgan vaqtimda Xudo fosh qilish orqali yuragimni parchaladi. Bunday bo'lishini yoqtirmayman, lekin u buni bizga bo'lgan ulkan sevgisi tufayli qiladi. Shunday qilib, u bizni o'zi da'vat qilgan odamlar bo'lishimizni xohlaydi. Xudo qalbimga quyidagilarni soldi. Mark, nahotki sen yoningda o'tirgan yigitning qalbi men uchun Michael Jordanning qalbidan kamroq muhim deb o'ylasang, ey Xudo, men iymon haqida gapirib berish mumkin bo'lgan joyga borganimni keyin angladim. Konferensiya vaqtidan yig'ilganlarga o'sha kechqurun Michael Jordanga Xudo haqida gapirib bermoqchi bo'lganimni aytdim. Bu men, u va Charles bilan birga vaqt o'tkazgan 3-chi marta edi. Lekin Iso haqida gaplashishgan menda hech qachon jur'at bo'lmagandi. Biz turli mavzularda gaplashardik. Ammo hech qachon abadiy hayot mavzusini tilga olmagandik. O'sha oqshom men u yerga Xudo mendan foydalanish uchun emas, balki keyin gapirib berishga arzigulik nimadir uchun borganimni anglash qanday qayg'uli. Bizga yana bir imkoniyat beradigan Xudoga xizmat qilayotganligimiz qanday yaxshi. Shunday emasmi? Yodda tuting, har bir ruh uning uchun juda qimmatli. Uning o'g'li esa har bir ruh uchun to'langan baho hisoblanadi. Yonimda o'tirgan yigit bilan bir oz gaplashgach, suhbatni ruhiy mavzuga burdim. Suhbatimizdan ma'lum bo'ldiki, u 5 oylarcha oldin Parvardigorga iymon keltirgandi va ayni o'sha paytda haqiqatan ham Masih yo'lida o'sib borardi. U menga juda qiziqarli savol berdi. Nima deb o'ylaysan? Bizning mana shunday muassasada vaqt o'tkazayotganimiz haqida Xudo qanday fikrda ekan? Biz odamlar spirtli ichimlik ichayotgan, sigaralar chekayotgan va raqsga tushayotgan joyda edik va u yerdagi holat mutlaqo taqvodor emasdi. Xudoga faqat bir narsa, bizni bu yerga keltirgan niyatimiz muhim bo'lganini aytib javob berdim. Men shunday dedim. Agar faqat mana shu mashhurlar bilan vaqt o'tkazish uchungina shu yerga kelgan bo'lsang, demak vaqtingni bekorga yo'qotgansan. Men bu yerga ma'lum bir maqsad, barda kim bilandir Iso haqida gaplashish uchun kelganman. Boshqa yana qanday maqsadlar uchun shaytonning izmida barlar bor. Biz iymonga kelmaganlarni xushxabarni yoyishimiz uchun bu yer odamlarni o'ziga tortadi. Bizning suhbatimiz juda tasalli beruvchi suhbat bo'ldi. Tungi soat 1 dan barda chiroq yonganida Charles barning yopilish vaqti bo'lganini menga xabar qildi. u tungacha o'tirishni yoqtirardi. Shu bois, men u klublar bunchalik erta yopiladigan joyda yashashiga ishona olmadim. Lekin Phoenixdan golf uchun maydonlar juda ko'p bo'lib, Charles bu o'yinni juda yaxshi ko'radi. Keyin barning egasi keldi va Charlesga hamma ketgandan keyin ham u o'zining do'stlari bilan qolishi mumkinligini bildirdi. Ana shundan so'ng bazm haqiqatdan boshlanib ketdi. Barning egasi Charlesga u yoqtirgan pivo keltirdi. Michael Jordan esa barga borib, bir necha qadah aroqni ketma-ket ichdi. Iltimos, bir narsani tushuning. Mashhur odamlar haqidan televizorda ko'p ko'rsatiladigan ma'lumotlar ularning asl hayotiga to'g'ri kelmaydi. Reklama sizga Michaeldek bo'ling deydi. Shu bois qilayotgan hamma ishingizdan Michaeldek emas, balki Isoga o'xshash bo'ling. Michael yonimizga keldi va Charles uchun katta bir qadah quydi. U ichishni istamayotganini bildirgandek bo'lib bosh chayqadi. Men unga o'girilib, nigohim bilan "Bunday qilma" degandek bo'ldim. Lekin Michael uni ichishga chorlab qistadi. Charles shunday qildi ham. Keyinroq uning yuz qiyofasidan shu qadahni ichmasligi lozim ekanligi ko'rindi. Ajabo, mag'rurligimiz to'g'ri harakat qilishimizga qanchalik xalaqit beradi. Keyin barmen mening yonimda o'tirgan qiz uchun qadah to'ldirdi. U ichdi va yuz ifodasidan u ham bunday qilmasligi lozim bo'lganini anglash qiyin emasdi. Keyingi qadahni barmen menga uzatdi. Bu meni aslo yo'ldan ozdirgani yo'q. Ilgari men ichardim, biroq siz nimanidir butunlay xudoga bag'ishlaganingizdan u avvalgidek yo'l tutish istagingizni butunlay olib qo'yishi mumkin. Shu bois rad ma'nosida qo'limni oldinga chiqarib, "Men ichmayman" dedim. To'satdan Charles qo'lini cho'zdi va barmenga qarab, "Ey, og'ayna, u ichmaydi" dedi. Do'stlarim, quyidagilarni yodda tuting. Sizdan ba'zilaringiz boshqa ichmaslik, giyohvand moddalarni iste'mol qilmaslik, balapartish jinsiy aloqa bilan shug'ullanmaslik va shu kabilar haqida qat'iy qarorga kelgansiz. O'zingiz qabul qilgan qarordan chekinmang. Shuning uchun ko'pincha sinov vaqtidan iymonga kelmaganlar iymonlilardan ko'ra ko'proq yoningizni oladi. Garchi bu haqda aytishmasa ham, ular siz tutgan yo'lni hurmat qilishadi. Shu bois chekinmang va o'zingiz egallagan mavqeda qat'iy turing. Keyin barmen qadahni olib, uni o'zi ichib yubordi. Bu aqldan ozdirgulik oqshom edi. Bir necha daqiqa o'tgach, Michael ketish vaqti bo'lganini e'lon qildi. Mashinalarimiz tomonga ketayotgan paytimizda, Michael mendan atigi bir necha qadam oldinda edi. Bu yigit o'girilishini va men bilan gaplashishga imkon tug'ilishini so'rab, Xudoga iltijo qildim. Chunki o'sha oqshom, o'sha barga men aynan shu maqsadda borgandim. O'zimcha o'yladim. Xudoyim, nima qilishim kerak? Uning katta kal boshiga urib, o'girilsang-chi, deyman. To'satdan o'z mashinasining oldiga yetganda, u kutilmaganda o'girildi. Uning yoniga borishga qaror qildim. Nima deb o'ylaysiz? O'sha paytda asabiylashganmidim? Albatta asabiylashgandim. Yodda tuting, xushxabarni yoyish vaqtida biz ba'zan hayajonlanamiz, lekin bu bizni to'xtatib qolmasligi kerak. Biz abadiy hayotga eltuvchi yagona to'g'ri yo'lni bilamiz va buni boshqa odamlardan yashirmasligimiz kerak, balki ularga Iso haqida so'zlab berishimiz shart. Men Michaelga yetib borgunimcha, Charles yonimizga keldi va shunday dedi: "Michael, bu mening oliygohda birga o'qigan do'stim ekanligini esdan chiqarma. O'sha paytda men juda asabiylashayotgandim va Charlesning harakatini tushuna olmadim. Lekin keyinroq bu haqda o'ylab ko'rib, Charles mening Michael bilan abadiy hayot haqida gaplashish niyatimni bilgan va o'sha yigitlar orasida qabul qilingan gaplashish usuli bilan men uning do'sti bo'lganim sababli menga hurmat bilan muomala qilishini aytganligini tushundim. Qo'lini qisish uchun qo'limni Michaelga uzatar ekanman, bo'yimiz aynan bir xil balandlikdan va qomatimiz ham bir xil tuzilishda ekanligini bildim. O'sha payti o'ylaganlarimning hammasi shundan iborat edi. Bo'yimiz mutlaqo bir xil balandlikdan va qomatimiz ham bir xil. Biroq sen meniga qaraganda balandroq sakraysan. Keyin xayolimga shu fikr keldi: "Buni esingdan chiqar. sen parvardigor haqida gapirishing kerak. Shu bois, Michael, men bu yerda konferensiyada nutq so'zlayman va senga bir savol bermoqchiman, dedim. Yaxshi, javob berdi u. Shunda so'radim. Michael, sen o'lganingdan so'ng seningcha nimalar bo'ladi? Nima deb o'ylaysan? Bu hayotdan ketganingdan so'ng nima bo'ladi? Uning nigohi juda jiddiylashdi va o'ylanib turar ekan, u boshini qimirlata boshladi. Jimlik 10 soniyaga cho'zildi. Bu esa suhbat uchun yetarli tanaffus. Men buni qo'shimcha qo'shilgan abadiylik deb atayman. Toki odamlar jimgina mushohada yuritar ekan, ularga hech narsa demang. Parvardigor ularning qalbida o'z ishini qilsin. Nihoyat Michael javob berdi. Men o'limdan so'ng marvarid darvozasini ko'raman deb o'ylayman. Vaqtim juda kamligini bila turib, men undan so'radim. Michael, hech qachon qalbing va hayotingni Iso Masihga bag'ishlaganmisan? U o'zining basketbol maydonidagi sakrashidan ham tezroq javob berdi. Ha, bag'ishlaganman. Undan ham tezroq qo'shimcha qilib qo'ydi. Sen bu haqda Charles bilan gaplashganmisan? Men Ha, biz bu haqda bir necha oy oldin gaplashgandik, dedim. Michael faqat bosh chayqab qo'ydi va keta boshladi. Men tezda uning qo'liga risolani qistirdim va shu bilan hammasi yakunlandi. Charles avtomobil turargohini alohida mehmonlar uchun mo'ljallab qo'ygani, men esa uzoqroqdagi arzon joyda to'xtaganim bois, Michael meni o'z mashinasidan mashinamning oldiga yetkazib qo'ymoqchi bo'ldi. Orqa o'rindiqqa joylashib olgach, bildimki, bir tomonimda o'tmishda Indiana shtati oliygohining basketbol jamoasida o'ynagan va milliy basketbol uyushmasi Dallas Maverick jamoasining katta murabbiyi bo'lib ishlagan Quinn Buckner o'tirgan ekan. Boshqa tomonimda ilgari Seattle Mariners jamoasida o'ynagan, hozir esa Texas Rangersda o'ynayotgan Alex Rodriguez joylashgandi. Hatto bizning suhbatimiz men istagandek kechmagan bo'lganiga qaramay, hozirgina abadiy hayot haqida Michael Jordan bilan gaplashgandim va 7-chi osmonda, balki bir vaqtning o'zida 8-chi va 9-chi osmonda yurgandek edim. Alexdan so'radim. Bir savol bersam maylimi? Fahmlaganingizdek, shundan so'ng Alex va Quinn bilan abadiy hayot haqida suhbat bo'lib o'tdi. Mening mashinamga yetganimizda ularning har biriga bittadan risola berdim va mashinadan sakrab tushdim. Charles meni avtoturargohgacha kuzatib qo'ydi va keyingi oqshom Tucson shahridagi konferensiyaga ketishimdan oldin kechki ovqatlanishga taklif qildi. Keyingi kuni kechqurun Charlesnikida mehmonda bo'lganimda kimni uchratdim-ding? Albatta, Michael Jordanni. U o'tirgan xonaga kirganimda Michael menga ko'z qirini tashlab qo'ydi. Keyin esa xuddi mening borligimni umuman tan olishni istamagandek ko'zini olib qochdi. Darvoqa, bu me'yordagi holatmi? Ha, me'yoriy holat. Michael men haqimda faqat bir narsani bilardi. Men Isoni shunchalik kuchli sevamanki, bu haqda unga aytib berishga harakat qildim. Mohiyatan u men bilan Xudo haqida gaplasha olmasdi. Ba'zan biz agar jasorat bilan odamlarga xushxabarni yetkazsak, odamlar bizga nisbatan salbiy munosabatda bo'lishdan juda xavotirlanamiz. Aslida biz ularning ko'ngliga yoqish-yoqmasligimizning hech qanday ahamiyati yo'q. Eng asosiysi bu Rabbining ko'nglini topib yashashdir. Iso mukammal edi. Hammani mukammal mehr bilan yaxshi ko'rardi. Shunga qaramay, uni xochga mixlashdi. Men Michaelning yoniga kelib, bugungi golf o'yini qanday o'tganligini so'radim. Keyinroq, kechqurun Charles va Michael pivo ichib va sigara chekib, do'stlari bilan oshxona stol yonidan Black Jack karta o'yini o'ynab o'tirishgan edi. Bu ko'ngil xushlik uchun do'stlar orasidagi o'yin edi. Dovga bir qancha pul tikilgandi. O'yindagi bir paytda Charles 3 qurni ketma-ket yutqazib, 10 daqiqada 4000 dollar yo'qotdi. Men ma'ruzalar o'qishni endigina boshlaganimda shuncha pulni bir yil ishlab topardim. Divandagi o'zimning xavfsiz joyimda o'tirib ta'kidladim. Charles, sen hozirgina katta pul yutqazding. Hech qisi yo'q, Mark, javob berdi u. Kecha kechqurun $5,000 yutgandim. Bir kun oldingi oqshom ular Maykelning shaxsiy tez uchar samolyotidan Xyustondan sayohat qila turib, qarta o'ynashgandi. Ular uchun bu monopoliya o'yiniga o'xshash bir narsa edi. Lekin men ularni kuzatib o'tirganimda menga ularning ko'zlari to'la bo'shliq bo'lib tuyulgandi. Pullar, sigaralar va pivo ularga rohat bag'ishlamayotgandi. Toki butunlay Isoga bag'ishlanmagan ekan, bu dunyoda hech narsa bizni qoniqtira olmaydi. Divanda o'tirarkanman, yonimdagi ayol bilan gaplashishga qaror qildim. U Chicagolik bo'lib, men u yerda Maykelni uchratgandim. Bu ayol hozir Phoenixda yashar ekan. Suhbatimizdan bilib oldimki, u 5 yil oldin o'z hayotini Rabbiga bag'ishlagan ekan. Uning so'zlariga qaraganda, qarori qat'iy edi. Men qanday qilib kecha kechqurun Maykel bilan ruhiy mavzuda suhbat qilganimni, lekin u buniga hech qanday qiziqish bildirmaganini aytib berdim. U tushuntirdi. Otasi o'lganidan beri Maykel Xudo haqidagi har qanday suhbatdan o'zini chetga tortib kelmoqda. Sizningcha Maykel nimalarni o'ylayapti ekan? Otasining o'limi tufayli u Xudoga nisbatan g'azab yoki alam hissini tuyayotgandir va buni qay bir darajada tushunish mumkin edi. Suhbatdoshim bo'lgan ayol Maykel ilgari din haqida Chicago Bulls jamoasidagi Horace Grant bilan gaplashib turgani, endi esa bunga hech qanday qiziqish bildirmayotganini aytdi. Men bir kun oldin kechqurun Maykel Jordan bilan abadiy hayot haqida gaplashganimdan xursandman. O'shandan beri men uning uchun har qachongidan ko'ra ko'proq ibodat qilyapman. O'z e'tiqodingizni boshqa odamlar bilan baham ko'rsangiz, ibodatdagi hayotingiz o'zgaradi. Siz agar xushxabarni yetkazmaganingizdan hech qachon uchratmagan bo'lishingiz mumkin bo'lgan odamlar uchun ko'proq ibodat qila boshlaysiz. O'lim muqarrarligi. Masihiylar maktabining 8-chi va 9-chi sinflar o'qituvchisi bo'lgan vaqtimda dunyoda bo'lib o'tayotgan voqealardan xabardor bo'lish uchun har kuni ertalab gazeta o'qirdim. Shuningdek, u yerdan o'quvchilarga test paytida bergan qo'shimcha savollarga material topish ham imkoniyati bo'lardi. Men shunday qilib ularni gazeta o'qish va dunyoda bo'lib o'tayotgan voqealardan xabardor bo'lib turishga undardim. Bir kuni asosiy sahifa va ishbilarmonlik olami haqidagi axborotlar ruknini o'qishni tugatib, sport bo'limini o'qiy boshladim. Sport bo'limini tugashi bilanoq ta'ziyanoma berilgandi va o'sha tongda negadir uni o'qib ko'rdim. U yerda asosan keksa odamlar esga olinganligiga qaramay, hayotdan ko'z yumgan bir necha yosh kishilarning ham nomi tilga olingandi. Shu lahzada Rabbiy qalbimga yaqqol yetkazayotganini tushundim. Men ovozlarni eshitganim yo'q, lekin bu qalbimga xuddi Rabbiy menga ochib bergan yutuq, yutuq, yutuq tushunchasi kabi aniq yetkazilgandi. Xudo qalbimga solardi. Bu odamlarning hammasi so'nggi nafaslarini olib, kecha olamdan o'tishdi. Mark, endi sen ularga hech nima bilan yordam bera olmaysan. Sen ularga yana bir urug' eka olmaysan yoki ulardan birortasi bilan gaplasha olmaysan. Bu odamlarning har biri hozir yoki osmonda, yoxud do'zaxda va ular o'sha yerda mangu qolishar. Lol qoldim. Ta'ziyanoma sahifasida o'qiganlarimning shubhasiz ro'y berishin ilgari meni hech qachon bunchalik lol qoldirmagandi. Kiyinib bo'lgach, yuragim dukullab urganicha maktabga yo'l oldim. O'sha kuni mening birinchi darsim xushxabar sabog'i edi. O'quvchilarga ertalab men bilan sodir bo'lgan voqeani aytib berdim va birgalikda shu masalani muhokama qildik. Ta'ziyanoma sahifasidan do'stingning ismini o'qiganing va uning dafn marosimida bo'lganingdan so'ng u haqdagi eng asosiy fikr najotkor sifatida Iso Masihga ishongan ishonmaganini bilishga juda kech bo'lishini muhokama qildik. Natijada biz bir shior o'ylab topdik va men hali ham o'sha shior bilan yashayapman. Agar tirik bo'lsalar, ularga Iso kerak. Bu haqda o'ylab ko'ring. Siz qachonlardir uchratadigan har bir odamga Iso kerak. Unga ishonch bildirgan odamlar o'z hayotining oxirigacha ham, mangulikdagi kelajak hayotda ham unga qanchalik muhtoj ekanliklarini bilishadi. Yashayotgan bu odamlarning hammasi Isoga qanchalik muhtoj ekanligini va shaxsan uni qanchalik taniganingiz uchun shunchaki ko'chaga chiqing va toki so'nggi nafasingizni olmaguningizcha har bir uchratgan odamingizga Xudoning o'g'li haqida gapiring. Darvoqa, bu koinotni yaratuvchi sizning nafasingizni o'z qo'lida ushlab turgani faktini anglayapsizmi? Doniyor, sizga hayot beruvchi va oxiratingizni belgilovchi Xudo haqida yozgan. Nega endi bugun hayot nafasini bergani uchun Xudoga hamdu sano aytmasligingiz kerak? Keyin esa, toki u qaytib kelgunicha u sizga bergan hayotdan uning shohligini yer yuziga yoyish uchun foydalaning.